Existuje korupce soudců?
Jak je možné, že ochrana osobnosti, spor, kdy se jedná o komentář na Twitteru, soudí někdo, kdo neví, co je Twitter?
Já teda musím se přiznat, že já mám bohaté zkušenosti se soudním dvorem.
A fakt musíme věřit ten systém, jinak by se rozložilo celý náš stát.
Měl jsem strašnou bolest v sobě, prostě mě to mrzelo, že jsem trošku jakoby hozený na tu druhou kolej. Uf, můžete mi říct, čeho se to týká?
Vás a paní Kristelové. A je to třetina.
Tak tady poslední dotaz na vás, než přejdeme na placenou platformu Hero Hero. Přišlo vám únosný tlak médií, co se týká Kačky? Paní doktorko, tak pojďme dát dohromady všechny ty média, s kterými jsme se soudili, jestli můžeme. To je pro diváky, aby věděli.
Jsem si měla vzít seznam, no, to je hodně.
Ale těch bude.
Takže máme RF Hobby, CNC, Vltava Hobby Media, Mafara,
nebyla tam Nova?
Televize Nova,
ano.
A ještě pár nějakých serverů. Bylo jich hodně.
Hodně.
A vyhráli jsme všechno. Měli jsme nabito, nejdeme nikdy do sporu, alespoň to je moje zásada, pokud nemáme důkazy k tomu, abychom vyhráli. A ve vašem případě jsme všechno měli.
Byl si někdo vědom, že to v životě nemůžou vyhrát, že fakt šlápli vedle, že to fakt jako jim, že jim to ujelo? Zdravím vás u dnešního speciálního dílu Redcardu. Dneska jsem se rozhodl, že si pozvu dva hosty, dva špičkoví advokáty, díky kterým jsem vyhrál nejen já, ale i hlavně moje partnerka spoustu mediálních sporů. Vzhledem k tomu, že média, kteří s náma spory prohráli, o tom psát nebudou, protože proč by psali o svých prohrách, jsem se rozhodl, že to vezmu do vlastních rukou a ve svém pořadu o tom budu informovat vás, lidi, co jsme všechno zažili, jak jsme zabojovali a jak jsme docílili spravedlnosti. Tento díl Redcardu je jakousi poradnou pro ty z vás, kteří bojujete s pomluvama a věcma, které se týkají rodinného práva. Vyzval jsem vás během léta, ale i teď začátkem podzimu, abyste mi psali dotazy na Instagram. Co vás nejvíc zajímá v této problematice? Vyzvala vás i Kačka, abyste psali co nejvíce dotazů a my je dneska s mýma hostama probereme. Mým dnešním hostem je paní doktorka Eva Ondřejová a mým druhým hostem je pan doktor Bohdan Chrenovský. Paní doktorka Eva Ondřejová zastupuje české celebrity, jednotlivce i společnosti. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti. Získala praxi při zastupování nejvýznamnějších českých vydavatelských domů. A na praxi působila například i v britském Times. Pan doktor Bohdan Chrenovský je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Ondřejová Partner. Před návratem do této kanceláře několik let působil v předních mezinárodních kancelářích Ellen Overy & Dentons. Věnuje se také publikační činnosti a výuce studentů na právnické fakultě. Dobrý den.
Dobrý den.
Nacházíme se ve vaší kanceláři v centru Prahy, paní doktorko. Tady asi trávíte nejvíc svého času a tady posloucháte vlastně trable a problémy svých klientů. Nepletu se?
Je to tak, pokud není koronavirus a neřešíme to online, tak tady přicházejí klienti.
Paní doktorko, pláčou vaši klienti?
No je to tak.
Já se ptám jenom, že jsem jim tady přinesl kapesníky, tak...
No to se hodí, je to tak. Jsou to samozřejmě spory, které řešíme, takže jsou tam emoce, někteří se rozpláčou, někteří to berou hrdinsky.
Rozpláčou se třeba na základě čeho svýho nějakého osudu, který je čeká, nebo proč se vlastně nějaký hromotlu přijde sem a je plný jakoby nějakého očekávání a pak se tady rozpláče jako dítě? Co se v něm zlomí v tom člověku?
Já myslím, že zlomenu, že když tady přijde, protože
jasně.
Tady nechodí nikdo, kdo nemá problémy, takže většinou přijde s nějakým problémem, který se snažil řešit. Nešlo to ať už pomoc nějakých mediací nebo řešení smírného. No a přijde tady a ví, co ho čeká, například 2-3 roky. Ale taky jsou třeba lidi, kteří přijdou a řeší ochranu osobnosti z médií, tak jsou naštvaní, takže mají tu emoci toho naštvání a někdy se to projeví v pláč.
Jasně. Takže chápu to správně, víc pláčou chlapi než ženy.
Nedělám se statistiky, ale můžu tvrdit, že muži, nebo to aspoň na mě dělá horší větší dojem.
Vybíráte si klienty jenom známé osobnosti, nebo dostanou se k vám jakoby rádoby i obyčejní lidé?
Většina mých klientů není veřejně exponovaná. ty veřejné osoby nebo veřejně exponovaní klienti mě někdy zmínili a pak to vypadá, jako kdybych měla pouze nějaké celebrity, ale tak to není. Stovky klientů nejsou veřejně exponovaní, takže dostanou se k nám normální běžní občané.
Pane doktore, vy to máte asi obdobně, že?
V mém případě je to velmi podobné. Já bych řekl, že těch běžných osob, běžných lidí je podstatně více než těch mediálně exponovaných. A je to naprosto běžný, se kterým se setkáte v každé jiné kanceláři, která se může zabývat mediálním právem, ale i jinou agendou.
Můžete jmenovat pár lidí, který jste zastupovala? Známých osobností?
Můžu jenom ty, od kterých mám souhlas, ano. Nebo kteří sami zmínili, že jsem je zastupovala. V té ochraně osobnosti je to pan Řepka, paní Kristelová. Je to paní Andrea Karestešová Růžičková, která bojovala s Bulvárem, taky Vlastina Svátková, paní Bagáčová, manžel Rašilovovi, takže...
Pane doktore?
Já se musím přiznat, že většina těch kauz, které momentálně řeším, jsou ještě živé kauzy, kde ten souhlas od klientů nemám, proto uvedu vás nebo vaši partnerku, paní Kristelovou. Nicméně zbylé kauzy tam si budeme muset počkat ještě pár měsíců až let na odhalení.
Pane doktorko, čem vám přišlo tak zajímavý zastupovat Tomáše Řepku a paní Kristelovou Kateřinu?
No, vy jste přišli s jednou věcí, pak to byly dvě věci, tři věci, bylo jich 10. To ne nejzajímavější, to, co odlišovalo ten spor od jiných běžných sporů je, že takovou šikanu, jakou jste zažili vy dva, tady nezažil v českém, v českém prostředí nikdo. Ten bulvár si vás cíleně našel, cíleně do vás jel a nebyly to dva nějaké zapomenuté servery. Tohle byla opravdu cílená mediální šikana. A vy jste se nepodbízeli, vy jste neustoupili, vy jste chtěli vyhrát a to byl boj o spravedlnost, takže v tom to bylo rozhodně jiné.
Pane doktore?
Za mě osobně také ta činnost nebo ta aktivita médií vůči vám a vaší partnerce byla také v některých hledech skutečně bezprecedentní. A to pokud jde buď o intenzitu některých zásahů, kdy vás například fotografovali během výkonu pracovní činnosti v rámci trestu odnětí svobody, což se tady podle mě dříve ještě celebritám nestalo. A stejně tak byla až zarážející ta četnost jednotlivých zásahů, to znamená těch jednotlivých článků, příspěvků na sociálních sítích, na bulvárních serverech a tak podobně, kdy během několika let vás vycházely desítky, ne až stovky článků. A také mám za to, že nikdo v českém právním prostředí toto ještě nezažil před vámi. A doufám, že to také nikdo už nezažije.
Pojďme zůstat u té problematiky, o které mluvil pan doktor, když jsem, paní doktorko, byl ve výkonu trestu, vy jste vlastně v tomhle tom byla průkopnicí tady v českém státě, že když jsem byl ve výkonu trestu a byl jsem zařazen do pracovního procesu jako pekař, tak mě paparazzi fotili pokoutně, mě začali fotit a já prakticky na základě tohohle jsem málem přišel o práci v tom kriminále. Moji spoluvězni se báli se mnou jakoby pracovat, protože nechtěli být někde mediálně viděný, protože kolikrát jejich rodiny ani třeba nebo kamarádi nevěděli, že jsou zavřený. Jo, majitel pekárny vlastně se taky toho bál a vy jste vlastně byla tou průkopnicí a my jsme vlastně dokázali, že to bylo neoprávněný. Můžete o tom malinko pohovořit?
Ne, já jsem ráda, vy jste to mohli nechat být, že jo. Ale nenechal jste to, šli jsme do toho sporu. Ani jsme jakoby nechtěli nějakou vysokou satisfakci, ale šlo nám o ten princip. Jestli je opravdu možné, aby někdo někoho natáčel takhle fotil ve výkonu trestu. A v práci. U jiných osob by to nešlo, žádný veřejný zájem nebyl. Přesně měl tak. Veškerá práva, které má jakýkoliv jiný občan. To znamená, taky ní bulvár nejde a nebude nikoho fotit v práci, v pracovním procesu. A ty dopady, které vám mohly způsobit, a taky způsobily, ty byly zásadní. Takže ano, byl to spor, který tady ještě nikdo nežaloval. Vyhráli jsme na prvním stupni, vyhráli jsme na odvolacím stupni, takže určitě tohle je zásadní rozhodnutí a může to vyčistit ten bulvár.
Pane doktore, ještě musím se zeptat vás, jak na to se díváte na tuhle problematiku. Vy jste to malinko nakousl, ale co se týká toho vstoupení do toho, jakoby do těch práv vlastně toho vězněného, který někde vykonává nějakou práci, máte stejný pohled na to?
Já si myslím, že je velmi důležité poznamenat, že málo komu by se líbilo, pokud by ho někdo fotil v jeho běžném zaměstnání. Samozřejmě. To znamená, kdyby mě někdo fotil v kanceláři nebo nějakou prodavačku, dejme tomu v samoobsluze. A natož pak, aby někdo fotil někoho při výkonu pracovní činnosti v rámci výkonu trestu odnětí svobody. A vlastně, když během výkonu trestu pracujete, tak vlastně vy řádně plníte své povinnosti. Jste určitým způsobem i nadstandardní vězeň, který se toho pracovního procesu dostal. A svědčí to i o vašem přístupu vlastně k nějaké a dejme tomu reformaci vaší osoby v tom výkonu trestu. A pokud vám novináři, respektive bulvár, do tohoto zasahují, už poškozují tím vás, poškozují tím vaše spoluvězně a třeba i majitele té pekárny, kterého to velmi trápilo, tak si myslím, že je to skutečně velký zásah a je správné, že jste do toho šel.
A dokonce to byl zásah i těm spoluvězním, který tam se mnou tu práci vykonávali.
A těm pracovníkům.
A těm pracovníkům.
A ještě navíc jste neměl možnost se tomu bránit tehdy.
Přesně tak.
Vy jste nemohl odejít.
Ne.
Vy jste jim nemohl zavřít dveře, zavřít okna, nic.
Ne.
Že jo?
Ne.
Takže... Ne, to byl neskutečný zásah do osobnostních práv.
A navíc je možná pro diváky ještě důležité poznamenat, že to nebyl jednorázový zásah, nebyla to jedna fotka. Skutečně novináři vás sledovali několik hodin během toho dne.
Ano.
Dokonce tam byly v tom tištěné verzi byly i timestampy, kdy jste kouřil, kdy jste pracoval, kdy jste odcházel,
ano.
Což skutečně svědčí až o zvrácené povaze některých jedinců, si dovolím říct.
Dokonce tam byly záběry na auto
ano.
S SPZ-kou, kdy se neobtěžovali.
A dokonce i když mě pouštěli, tak vlastně prakticky celou cestu mapovali z té pekárny, z té malinový, vlastně monitorovali až zase do věznice na Bory, kde si myslím, že taky asi mohli ohrozit moji bezpečnost, protože vezou vězně, že je to transport. Že jo, takže. Pane Kdorko, koho si vážíte ze svých kolegů? Kdo je dobrý opravdu na to trestní právo a na tady ten boj s těma médií? Máte nějakýho kolegu, který je opravdu v topu? Top?
Tak moc kolegů, kteří by bojovali proti médiím, neznáme. Moc jich tady není. Spíš známe na ty druhé straně, protože jsme spolu dlouhá léta pracovali, potkáváme se, ti jsou určitě dobří, ale jsou na té druhé straně. A co se týče trestního práva, tak za mě asi bezesporu doktor Sokol.
Paní doktorko, víte, co je zajímavé, že ty média, když prohrajou, tak o tom neinformujou. Jak je to možné? Řekněte mi to.
S ohledem na to, jakým způsobem se bránili u soudu, dokonce si vymysleli i anonymní zdroje, aby potvrdili nějaké pravdivostní základ toho, co píšou, tak jsem nečekala, že by se jakýmkoliv způsobem chtěli omluvit nebo napravit ten stav. V podstatě vždycky podali i odvolání, takže jsem neočekávala, že by o tom psali.
Myslím si, že takhle, když to dostanou jakoby soudně přikázaný, tak oni se prakticky jakoby musí přeci veřejně omluvit, ne?
Pokud jsme žádali omluvu, vyhráli jsme ji, tak ano.
Proč se právě ptám na to, že Kačka žalovala strašně moc článků, jako proč třeba ta Mafra se jakoby vyloženě neomluvila jako za ten mediální dům?
Je to samozřejmě na nich. Omluvu jsme nezískali, my jsme žádali peněžitou satisfakci, kterou jsme získali. Chtěli jsme vymazat ty články, vymazala, takže vymazali to, nebo respektive byli povinni vymazat ty články. Takhle, záleží to vždycky na vydavatelích, na ty subjekty, které jsme žalovali. Někteří se s náma dohodli. A to kvituju, že tedy opravdu přiznali svoji chybu, smazali ty články, které porušovaly vaše osobnostní práva, omluvili se, zaslali písemnou omluvu, někteří ne. Tak to něco dokazuje.
Kterýho vítězství v případě Kačky si nejvíc ceníte?
No všech, ale asi to největší je vítězství její dcery proti televizi Nova.
Ano.
Tam totiž žalovala vlastně paní Kristelová za dceru.
Za dceru, ano.
A tam ona nebyla předmětem, nebo ona není veřejně známou osobou.
Přesně tak.
Takže neměla být vůbec vtažena do jakýchkoliv reportáží týkající se vás. Nebyl tady žádný veřejný zájem a ta bagatelizace, no co, tak na záběrech byla 15 vteřin. Tohle byl nesmysl a vyhráli jsme to. Takže tohle určitě vítězství, ze kterého mám radost. A zase bylo to vítězství, ve které mnoho lidí prostě, nebo mnoho kolegů říkali, ne, to nemůžete vyhrát, to je jenom o 15 vteřin. Tady nešlo o těch 15 vteřin, tady šlo o ten zásah,
přesně
jaký
tak.
Na tu nezletilo.
Přesně, jaký měl pak dopad.
Přesně tak. A druhá věc, tak to je Express samozřejmě.
Jasně, tomu rozumím. Pane doktore, máte stejný názor? Nebo?
Já mám stejný názor a taky bych měl tyto konkrétní dva spory. A ten spor s tím zpravodajským vysíláním kvůli tomu, jako unikátní to bylo. A skutečně, že to byl závažný zásah, který se i samotná Nova snažila naprosto bagatelizovat.
Ano.
A ta Mafra je pak zajímavá z toho hlediska, že se jednalo o vyloženě štvavou mediální kampaň, kterou podle mě české ani bulvární prostředí do té doby ještě nevidělo, nezažilo. A dokonce to i chvilku vypadalo, že to bude spor neúspěšný, že se nevyvíjel zrovna nejlépe. A nicméně jsem rád, že jsme to zvládli otočit a je to velké vítězství proti největšímu mediálnímu domu v České republice.
Ten zásah byl tak velký, jak jste říkal, paní doktorko, že třeba se to dá přirovnat k Ivetě Bartošové třeba? V tom rozměru, jako takovým, co páchli teda na Kačce?
Já bych si s ohledem na specifika těchto případů dovolil ty je nesměšovat ani nějakým způsobem nepřirovnávat, protože v obou případech šlo určitou štvavou mediální kampaň. Nicméně ty kampaně nebyly vedeny stejným způsobem,
jasně.
Nebyly dokonce vedeny možná ani stejný média.
Ale já myslím objem těch štvavých článků a těchto věcí. V tom objemu jako takovém, na tu jednotlivou osobu.
Ano i ne. Ono... Je to přece jenom několik let zpátky. Dnešní média štvou ty lidi nejenom sami svými články, ale umožňují i komentáře.
Ano.
A my jsme vlastně žalovali i za to, že umožnili vulgární, nenávistné komentáře, které dokonce i podněcovaly k nenávisti, jakoby k nějakému i fyzickému násilí vůči vám.
Ano, podněcovali to. Ano.
Jo, takže nedá se to poměřovat, protože tehdy to bylo o něčem trošku jiné. Ale samozřejmě ta intenzita, dovolím si říct, že mohla být stejná.
Pane doktore?
Já si dovolím tady s tímto souhlasit. Skutečně ten rozdíl je v tom, i v těch komentářích a diskuzích pod těmi články, které se rozvíjí zejména v těch posledních letech. Můžete vidět opravdu skupiny lidí, které ty diskuze ještě schválně podněcují, schválně píšou vulgarizmy.
Hecují to ještě.
Přesně tak. A čekají na ty další vlastně reakce. A
pak se nabaví
jako velká sněhová koule. A na konci prostě máte hrozby fyzickým ublížením, případně i likvidací, což je podle mě naprosto šílené.
Paní doktorko, taková trošičku otázečka, taková jakoby lehtivější. Existuje korupce soudců?
Někdy někteří klienti zaměňují korupci s tím, že nemají úplnou jistotu v neutralitu těch soudců, která je způsobena tím, že třeba ty dané oblasti nerozumí.
Ano.
Jak je možné, že ochranu osobnosti v spor, kdy se jedná komentář na Twitteru, soudí někdo, kdo neví, co je Twitter? A potom ten člověk, který, ten účastník toho sporu potom má dojem, že ten soudce je nakloněn třeba druhé straně. Přitom to tak nemusí být. Není zkorumpovaný, ale prostě nedělá to dobrý dojem.
Přesně tak. Přesně. Vlastně neví, o čem má rozhodovat. Že jo? Přesně tak. Pane doktore?
Já jsem v tomto hledu spíše idealista a mám důvěru v ten systém jako takový a jsem přesvědčen, že vždycky osoba soudce by měla být stělesněním těch nejvyšších morálních standardů. O tom, jestli tak v praxi funguje, někdo může pochybovat, někdo nikoliv a podle mě to závisí hodně na individuální zkušenosti osob, které se účastnily řízení před soudem. To znamená, samozřejmě jsou i prokázané případy, kdy ke korupci soudci docházelo, a takové případy se řeší a probírají i v dnešní době. A nicméně tvrdit, že by byl systém zkorumpovaný, že by byli zkorumpovaní všichni soudci, to určitě nelze. A já si třeba dovolím tvrdit, že jsem viděl i mnoho, nechci říkat přímo mladých, ale nadějných soudců, kterých si dokážu představit, že plní tu svoji roli velmi zodpovědně.
Já teda musím se přiznat, že já mám bohaté zkušenosti se soudním dvorem. A mě vždycky přišlo za ty leta, který jsem tam docházel, tak, že ten soudce spíš jako soudí podle vlastního pocitu, než podle daných nějak fakt, pravidel nebo daných důkazů. A nevím, prostě spoustu věcí u mě bylo prostě rozhodnuto na základě jeho pocitu, že on nabyl pocitu, že to tak je správný a rozhodl tak, jak rozhodl. Tohle si myslím, že je špatně. Přeci ten soudce není o to, aby podle svýho pocitu určoval, kde je pravda a kde ta pravda není. Ne?
Přeci. Určitě. A někdy se to tak fakt děje. Ale od toho máme i odvolací soud.
Dobře.
Tam ty největší chyby jsou napraveny. A fakt musíme věřit ten systém, jinak by se rozložila celý náš stát.
Jo. Pane doktore, vy mi rozumíte asi, jak jsem mluvil o těch pocitech, že ti soudci...
No, já samozřejmě vím přesně, o čem mluvíte, co máte na mysli. V mnoha případech je skutečně zjevné, že osoba soudce může pocítit větší náklonnost k jedné ze stran toho sporu. Ať se jedná o jakékoliv důvody, jakékoliv příčiny samozřejmě. Nicméně správný soudce by se měl tohoto dokázat následně oprostit, když rozhoduje ve věci. A pokud to náhodou nedokáže, tak jak říká paní doktorka, máme zde odvolací soudy, které tyto chyby většinou napravují, protože se na tu věc dívají jinak. Je tam většinou tříčlenný senát, to znamená, těch soudců je více, jsou zkušenější mnohdy. A v prokrajních případech zde máme i soud dovolací, to na nejvyšší soud České republiky nebo ústavní soud, kde také může dojít ke korekci těchto pochybení,
jasně,
pokud případně nastane.
Tak a teďka jste si oba dva naběhli. Přijali byste ten cech takový toho soudce, že byste opravdu byli třeba časem soudci? Pane doktorko, podle mě byste byla perfektní soudkyně a pan doktor by byl perfektní soudce.
Já se budu zatím držet té advokacie.
Ale nepřemýšlíte třeba do budoucna, že by?
Fakt ne, já jsem vždycky chtěla být advokátem.
Jo?
Hájit ty lidi, samozřejmě bych někdy ráda byla na jejich pozici a rozhodla v jejich prospěch, ale kvůli tomu se nestanu soudcem. Ale ne, zatím advokacie je to, co si myslím, že je správné. No.
Pane doktore?
Pro mě osobně je také primární cestou advokacie, nicméně moje odpověď se bude malinko lišit. A já se přiznám, že si to představit dokážu, ale nejdříve za takových 25-30 let, protože si myslím, že člověk by měl nabít jako široké a velmi rozsáhlé zkušenosti v tom právu i v tom životě. A až poté by měl rozhodovat o životech a záležitostech jiných, takže pokud ano, tak to bude velmi zadlouho.
A to máte naprostou pravdu, protože i když jsme se teď bavili o ochraně osobnosti, tak naše kancelář má druhou agendu, velmi, velmi rozsáhlou, to je rodinné právo. Když jdete k soudci, který je mladý, rozhoduje o opatrovnické řízení, je bezdětný, ti klienti i ta druhá strana, jedna druhá, prostě v nich nemají důvěru. Nemají ty zkušenosti životní a to je potřeba. Nejde o ty znalosti právní, ale o ty životní znalosti. Takže je určitě potřeba k tomu dozrát.
Víte, co já si myslím, já jsem taky měl hodně soudů ohledně dětí a já si myslím, že těm soudcům a soudkyním je to vlastně úplně jedno, že ty děti je absolutně nezajímají, že to rozhodnou prostě takhle jenom od pasu a jim to úplně jedno. Mám nedávnou zkušenost teďka od soudu. Soud probíhal na základě toho, že vydání nejmladšího syna Markuska. Tam jsem nabyl pocitu, že prostě... ti chlapi, nebo ti tátové, malinko u toho soudu jsou trošičku takový jakoby odstrčený. Měl jsem strašnou bolest v sobě, strašně mě to mrzelo, že jsem trošku jakoby hozený na tu druhou kolej. Paní doktorko, ten pocit mám oprávněný, nebo si myslíte, že ty otcové u těch soudů jsou jakoby, že to je opravdu 50-50?
Samozřejmě vždycky jde o jednotlivé soudy. Pokud si soudce sjedná pořádek hned na prvním jednání, umožní třeba s té pomocí předběžného opatření, tak potom všechno najednou šlape. Pokud soudce ale odročuje co půl roku, nedej bože dá znalecký posudek, který není úplně potřeba, tak je to zdržení na další rok a půl. Co řekne znalecký posudek? Většinou toho moc řekne.
Přesně tak.
Takže jsme úplně zase na začátku a zase se řekne, dobře, dva roky tady proběhly, syna, dceru jste nevídal tak často, takže nemůžeme zvyšovat ten styk. A takhle jste v tom kolečku, ano, které je na dva roky, na tři roky, na pět let, čas plyne.
A pak zjistíte, že tomu dítěti je 15, 16, 17 a ono se pak vlastně může rozhodnout samo. Že?
A ono už od 12. Jasně. Už od 12 v podstatě má svůj názor, který není jeho názor, že? Ale prezentuje to jako svůj názor. Soud se tomu přihlíží a řekne, tak já už upravovat nebudu. A je to na vás, abyste si napravil vztah. Ale jak se můžete napravovat, když vám nezvedá telefon?
Samozřejmě.
Třeba, jo? Takže tyhle případy stávají se, jsou nešťastné. Ale v tuto chvíli spíš ta tendence z mého pohledu je, že se tady mluví o střídavé péči u ročního dítěte. Jo, a tohle je něco špatného, protože teď je tolik zoufalých matek, které přicházejí o děti, nebo matky, které mají 4leté dítě, 3 roky jsou s ním, pak mají nastoupit někde do zaměstnání, nebo třeba zůstanou doma, ale ne, oni se rozejdou a prostě střídavá péče.
Jasně.
Je to velmi nespravedlivé, protože někdy ta střídavá péče je projevem takové mocenství a
ano,
já to chci jenom proto, abych ti udělal ze života peklo a ne, nemyslí na to dítě.
Paní doktorko, není to velká zátěž pro to dítě, ta střídavá péče?
Já nejsem psycholog, já jako to musím fakt o tom
to
přemýšlet jenom jako právní,
to
ale vedla jsem jednu krásnou diplomovou práci na univerzitě a ten kluk, co ji dělal, udělal 15 rozhovorů s lidmi, kteří prošli střídavou péči, jsou už teďka zletilí, takže ne žádné děti, které ještě nemají názor, jsou zletilí a prošli se tou střídavou péči. Jenom jeden z 15 řekl, že by tu střídavou péči znovu absolvoval. Ten zbytek v průběhu toho času vždycky zůstal u toho jednoho rodiče. A já si myslím, že když jsou ti rodiče rozumní, tak si vždycky zavolají. Prostě měl by mít to dítě jedno stabilní prostředí.
Ano, přesně tak.
A zase na druhou stranu, pokud ten druhý brání v kontaktu, tak by mu ten soud měl prostě říct, tak to ne. Takhle to prostě nebude a můžete ztratit péči. Takhle by to bylo vybalancované a to dítě by bylo v pořádku. Samozřejmě záleží na lidech.
Já vím, ale bohužel tohle se u soudu neděje, že? Takže asi by to bylo nejlepší, no, ale říkám, já ta zkušenost pro mě byla tak otřesná a já jsem to prostě takhle cítil, že ten otec je trošku takový jakože hozený takhle na druhou kolej, no. Pane doktore, co vy myslíte?
Já si myslím, že je velmi obtížné, nebo že by to mělo docházet k jakési paušalizaci, zda české soudy straní více otcům nebo matkám. Jo? Můžeme se setkat v jednotlivých případech s tím, že soudce je třeba víc, nebo soudky nakloní víc otci, víc matce. A případně se může jednat mnohdy, neříkám, že to bylo ve vašem případě, ale mnohdy u klientů vidíme, že je to pouze jejich subjektivní dojem. Jo? A důležité je totiž uvědomit, že rozhodování o nezletilých dětech je pro každého člověka natolik citlivá záležitost, že si to bere k tomu srdci podstatně víc než cokoliv jiného. A to znamená, že pokud se ten spor nevyvíjí dobře pro jednu z těch stran, což obecně, jakmile ke sporu dojde, tak nevyhrává nikdo. Tak je tady tam hodně bolesti, člověk cítí hodně zmaru a v té pozici, kdy je někdo upozaděn nebo utlačen, se může ocitnout jak otec, tak matka a je to pak velmi, velmi nepříjemné.
Já chápu, co vy říkáte, že některé ty případy jsou tak špatné, kdy prostě ty matky znemožnily ten styk, znemožňujou, brání mu, dělají všechno možné, aby prostě odcizili to dítě tomu druhému rodiči. Zase na druhou stranu těch případů už je čím dál méně a méně, protože ty soudy se snaží tyhle už excesy napravovat.
Paní doktorky, máme jednu věc velmi společnou. Vy jste byla v Anglii, vy jste studovala v Anglii, nebo jste přednášela v Anglii a já jsem tam hrál fotbal a pracoval. Jak na to vzpomínáte?
Jen v dobrém.
Jen v dobrém.
Co vy?
No já samozřejmě taky.
Byla jsem tam rok, vy jste tam byli díl, že?
5 let jsem tam. No.
Tak mám z toho skvělé dojmy, studovala jsem tam právo,
ano.
A zároveň jsem tam měla i praxi, což mi hodně, hodně pomohlo a byla jsem i u soudech hodně často, takže dokážu zkomparovat, jak to funguje tam, jak to funguje tady a hodně jsem si z toho odnesla.
Malinko můžete, jak to funguje tam a jak to funguje tady? Trošku malinko jenom porovnat třeba?
Takhle, nechci paušalizovat, že něco je lepší, něco horší.
Jasně.
My se můžeme dostat k soudům všichni, protože soudní poplatek 1000 korun, 2000 korun, maximálně 10, kverulanty neodrazuje. V Anglii na to nemá každý, aby se mohl soudit.
Takže tam je to
tam
jako jak to funguje?
Ty soudní poplatky jsou opravdu vysoké, takže když už se rozhodnete jít k soudu, tak zaplatíte hodně velké peníze.
No.
Na druhou stranu ty soudy se vám věnují. To znamená, že kdy, třeba ta kauza na ochranu osobnosti probíhala celý týden dokazování a za týden byl vynesený rozsudek.
Ano.
Někdy u nás to trvá třeba 3 roky.
A tam je to takhle hned rychle?
Takhle to hned. Takže oni se vám fakt potom věnují. Taky, když tady podáte žalobu, která je naprosto neopodstatněná. Ta druhá strana tím tráví času a podobně. V Anglii se to nemůže stát, protože tam dokážou odmítnout rovnou tu žalobu jako pro neodpodstatněnost.
Ano.
U nás ne. Ona se musí projednat,
jasně,
ztrácet na tom čas.
No dobře, a co lidi, kteří na to nemají teda?
No tak tam je zase jakoby systém toho, že můžete požádat o různou právní pomoc.
No a to stojí taky peníze, ale přece.
Ne, která je pro bono.
Aha.
Taky můžete požádat, aby byl redukován ten soudní poplatek, ale odrazuje to ty lidi. Určitě to odrazuje ty kverulanty. Kteří naopak u nás zahlcují ty soudy a proto tady všechno.
Jasně. Paní doktorko, proč tady trvají soudy tak strašně dlouho? Kačka, když se soudila s Expressem, tak to trvalo asi 3 roky, protože lidi se mě na to ptají a já jim vlastně neumím odpovědět, jak je to možné.
Zaprvé je to systémový problém, protože justice je zahlcená. A za druhé je to vždycky problém toho jednotlivého soudce. Jsou soudci, kteří jsou efektivní, jednají opravdu velmi rázně, vyhradí si na to celé třeba dopoledne. Jsou soudci, kteří mají třeba 2 hodiny, za půl roku odročí na další 2 hodiny a takhle se to táhne. Potom se jedna strana omluví, druhá strana se omluví.
Svědek vám do toho hodí vidle?
Samozřejmě, svědek se omluví. Je pravda, že zrovna u případu paní Kristelové tady byl covid, byla trošku jiná situace, takže minimálně ten rok tam nemůžeme počítat, takže 2 roky. Ale přece jenom je to hrozně dlouhá doba, zvlášť když se jedná v ochraně osobnosti, abyste nějaké články stáhli, protože jsou stále dostupné
v
online prostoru. V rodině právních věcech, tak tam už je to opravdu nevysvětlitelné. Tam se eskalují ty konflikty, tam by se mělo jednat co nejrychleji. No.
Paní doktorko, tak pojďme dát dohromady všechny ty média, s kterými jsme se soudili, jestli můžeme, to je pro diváky, aby věděli.
Jsem si měla vzít seznam,
no, to je hodně. Ale těch bude.
Takže máme RF Hobby,
ano.
CNC,
ano.
Vltava Lobe Media, Mafra,
nebyla tam Nova?
Televize Nova,
ano.
A ještě pár nějakých serverů,
ano.
Jednotlivců a tak dále. Bylo jich hodně,
hodně
a vyhráli jsme všechno.
To jsem chtěl říct a všechny jsme vyhráli.
Všechny.
Díky vám.
Ne, díky vám, protože jste do toho šli. Někteří z toho vycouvají, opravdu. Spousta klientů z toho vycouvá. A zase na druhou stranu musím říct, že v polovině jsme se dohodli. Že prostě věděli, že do toho jdeme, že budeme bojovat. Měli jsme nabito, nejdeme nikdy do sporu, alespoň to je moje zásada, pokud nemáme důkazy k tomu, abychom vyhráli. A ve vašem případě jsme všechno měli.
Byl si někdo vědom, že to v životě nemůžou vyhrát, že fakt šlápli vedle, že to fakt jako jim, že jim to ujelo? Těmhle těm, co jsme vyjmenovali, tady těm subjektům.
To já nedokážu hodnotit, ale ti, co se s námi dohodli, tak předpokládám, že dospěli k tomu závěru a Ti, kterým to bylo vysvětleno pomocí rozsudku, tak už tomu doufám taky dospěli.
Paní doktorko, poslední věc v rámci YouTube na vás. Já tady mám velkou hromadu spisů. Prosím vás, můžete mi říct, čeho se to týká?
Vás a paní Kristelové. A je to třetina.
Je to třetina?
Kdyby měla tisknout všechno, tak jsme tady.
Aha.
Takže to už je po startaci. Tohle tady budu uchovávat na věky.
Na věky. To tady budete mít do smrti teda.
Ano, přesně tak.
Pane doktore, poslední dotaz na vás, než přejdeme na placenou platformu Hero Hero. Přišlo vám únosný tlak médií, co se týká Kačky?
No, já si myslím, že to rozhodně bylo za hranicí únosnosti a ta aktivita médií byla skutečně intenzivní. A jednalo se v mnoha případech o zjevné excesy. Nicméně si myslím, že to není pouze váš pocit nebo můj osobní názor. My jsme to, že se jednalo o intenzivní excesy, skutečně prokázali před soudem, a to v několika jednotlivých případech. A tím pádem to je vlastně objektivní fakt.
Já se s váma loučím na YouTube, ale s našima hostama se ještě neloučím a těším se s váma za chvíli na Hero Hero. Čau. Paní doktorko, já jsem sám byl dvakrát ženat. Jak postupovat, než někdo vleze do toho chmu?
No, tak já si myslím, že si musíme uvědomit, že každé druhé manželství končí rozvodem v České republice. Někdy bojovat s psychopatem je horší, než zůstat teda v tom manželství. Já ale nemluvím.
A s hysterkou.
Možná to bude znít až trošku úsměvně, ale před každým velkým soudem si do sluchátek pouštím znělku Ligy mistrů, aby mě to dostalo do té jako správné nálady.
Že vám do toho skočím. A ještě jsem zažil pár lidí, kteří řeknou, ale ty mi nevěříš před svatbou, proč chceš podepisovat před manželskou smlouvu, když přeci jako zůstaneme celý život spolu. A nebo víš co, vlastně ty mě nemiluješ, protože ty chceš podepsat před manželskou smlouvu. To jsou prostě takový nesmysly. Při jakých signálech těsně před uzavřením manželství být na pozoru, pozornět?
Citové vybírání, potažmo potom finanční vybírání. Pokud ten jeden nebo druhý neřekne, kolik opravdu vydělává, když máte druhé dluhy,